aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nu, labrīt, ceturtdienas rītā šeit Arts Volps, Radio SVH un Ivars Ijaps. Labrīt, Ivar!
Sveiks, Arti!
Šodien parunāsim par prātu vētru, citējot, kur ir mana lidmašīna. Jā, Latvijā šobrīd ir lielas politiskas kaislības ap bijušo premjeru un valsts kontrolas ziņojumu. Kāds atbalsojas Eiropā, un ņemot vērā, ka šis ir tāds vēlēšana priekšvakars un tam līdzīgi?
Nu, dabīgi, ka tas īpaši labi neatbalsojās Eiropā, tāpēc, ka Eiropai stāv priekšā virkne ar izšķirīgiem lēmumiem, kas ir pirms tuvāko mēnešu jautājums, jo mēs tīrlāk zinām, ka nu, pirmkārt palīdzību Ukrainai ir jāstiprina, jo mēs redzam, ka tur tā situācija ieiet tādā diezgan kritiskā fāzē šobrīd. Otrām kārtām, nu, protams, vēlēšana parlamentu, pēc tam ir komisija, pēc tam ir NATO-Vašingtonas samits, kur mēs ceram, ka nu, mēs vienosimies par kaut kādu ilgtermiņu atbalstu un drošības garantijām Ukrainai. Tur būtu vienkārši nepieciešama, nu, kā saka, spēcīga un konsolidēta valdība no Latvijas puses, kas mūs tur pārstāvētu kaut vai. Nu, tas fakts, ka valdība joprojām nav spējusi vienoties par jaunu ārlietu ministru. Nu, tas galīgi nav labi, jo, nu, piemēram, pēc, man liekas, 22. aprīlī jau ir ārlietu ministru sanāksme, un tur, nu, vajadzētu būt mums pārstāvētiem attiecīgā līmenī, lai par to lemtu. Bet, nu, kopumā raugoties jau, nu, kā saka, mums ar savām iekšējām problēmām, protams, pašiem jātiek galā.
Vai ir kādi piemēri kādās citās valstīs, kur būtu kaut kas līdzīgs noticis ar, nu, nezinu, privāto lidmašīnu izmantošanu?
Ar privātām lidmašīnām ir tā, ka, nu, mūsu ekspremjērs ir izcēlieši, es domāju, diezgan pamatīgi uz pārējo valstu fona, bet neteiksim, ka tā tēma ir sveša. Mēs zinām, ka, piemēram, Eiropas komisāriem ir diezgan daudz kritikas bijis par šito, un pie tam netik daudz tā kā, nu, Latvijas gadījumā, ka tas ir pamatā, nu, pa naudas šķērdēšanu, bet tur ir arī pa klimatu, vai ne? Nu, beigās jūs jau jūs lidojat ar privāto dzestu, tad jūs ne tikai maksājat 10 reizes vairāk, bet jūs arī vēl CO2.
Okay.
Tā ir bijusi tēma diezgan ilgu laiku, un tur no Eiropas komisāri bišķiņ par šito ir pierāvušies. Bet, nu, kopumā raugoties, protams, ka, nu, jebkura publiska nauda, kas ir nodokļu maksātāja nauda, viņai ir jābūt izlietotai taupīgi un saprātīgi, vai ne, kas šajā gadījumā, diemžēl, nav noticis.
Nu, labi, var, jā, paldies tev par sarunu un atkal tiekamies pēc nedēļas šeit pat ar RSVH. Tik.
Jā, tieši tā, lai veicās. Jā.
Čau, atā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.